Агенцијски вести, судија на предходна постапка му одреди куќен притвор на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски за случајот со набавката на софтверот за сообраќени прекршоци. Обвинителството пак бараше ефективен притвор. Освен Рашковски, судот му одреди куќен притвор и на Данијел Станчевски, собственик и управител на фирмата Invoca Group, која што го доби тендерот за софтверот. Судот својата одлука ја правда со тоа што обвинителот не приложил доволно докази за подкрепа на основите за сомнение поради кој се бара ефективен притвор. Во последните 24 часа регистрирани се 908 нови случаи на COVID-19, 732 лица оздравеле, а пријавени се вкупно 31 починато лице. Бројот на активни случаи изнесува 20.082 лица. Премиерот Зоран Заев по средбата со лидерите на албанските опозициски партии Алијанса за албанците и Алтернатива Зијаден Села и Јафрим Гаши изјави дека постигнале договор за законот за државјанство. Детали не се откриваат поради внимателно како што вели Заев. Ова беше трета средба на Заев со представници на албанската опозиција околу законот за државјанство, а што е поврзано со обидите за деблокирање на работата на собранието. Европската унија работи интензивно за да се овозможи испорака на вакцини во земјите од регионот на Западен Балкан, потврдено е за Радио Слободна Европа од седиштето на институцијата во Брисел. Според извори на РСЕ, станува збор за околу 651.000 дози вакцини на Pfizer-BioNTech, што треба да се дистрибуираат во регионот. Ова се вакцини кои ќе дојдат директно од Европската унија, независно од COVAX механизмот. Започнуваме со емисијата. Точно е дека безбедноста на документите е важен репер во наблюдувањето на спроведување на безвизниот режим, но мислам дека е комплетно прерано да почне да се зборува дали тоа ќе има влијание врз безвизниот режим, вели евроамбасадорот на Европската унија во Зињава Дејвид Гир во интервју за нашето радио кое ќе го емитуваме во недела. Прилогот го подготви Марија Митевска.
Аферата со издавање на лажни пасоши ги преминува македонските граници. Бидејќи патните исправи им се издавале на криминалци од странство, а прашањето кое се постава во изминатиот период е дали тоа ќе го стави во опасност безвизниот режим. Евроамбасадорот Дивид Гир во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека нема да го коментира случајот, бидејќи истрагата е во тек. Но според него многу е важно кога има наводи за погрешно постапување, тие да бидат ефективно истражени, а судскиот процес да може да се спроведува навремено и на ефективен начин, и во согласност со меѓународните стандарди.
Точно е дека безбедноста на документите е важен репер во наблюдувањето на спроведувањето на безвизниот режим. Но мислам дека е комплетно прерано да почне да се зборува дали ќе има или не влијание врз безвизниот режим. Ако имате